Είμαστε στη σελίδα 1005 στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον, και ξεκινάμε από το εδάφιο 8 μέχρι και το 13.
Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, για να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας και για να δοξάσωσει τα έθη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένο, δια τούτο θέλωσε ημνή μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου θέλω ψάλι. Και πάλιν λέγει, εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, και πάλιν ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη και δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλιν ο Ισαΐας λέγει, θέλει είστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος να βασιλεύσει επί τα έθνη, επί εις αυτόν τα έθνη θέλουσι ελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα για τις δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει, αδερφοί, την προηγούμενο μάθημα τις οφειλές μας, ότι έχουμε οφειλές εμείς που είμαστε δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αυτό είναι το δυσκολότερο πράγμα του κόσμου, θα λέγαμε. Ο άνθρωπος να μην κάνει εκείνο που θέλει αυτός, αλλά να κάνει εκείνο που θέλει ο διπλανός του. Δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε. Αυτό σημαίνει υπακοή και παραμέρηση του δικού μου θελήματος για χάρη του διπλανού μου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο, γιατί πρώτα-πρώτα μπορεί αυτό που μου ζητάει ο άλλος μένα να μου φαίνεται παράλογο. Και μετά τι γίνεται? Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει να χαμηλώνουμε όσοι θεωρούμε θα δυνατοί για χάρη των αδυνάτων. Αυτό βέβαια όλη τη θεωρία την ξέρουμε. Στην πράξη όμως, να πω την αλήθεια, η καρδιά κλωτσάει πάρα πολύ να εκτελέσει και να έρθει στη θέση αυτή που λέμε τώρα. Περιγραφή είναι πολύ καλή, η γνώση είναι πολύ καλή, η θεωρία είναι πολύ καλή, αλλά η πράξη, η εφαρμογή είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρετε, γι' αυτό γίνονται και τσακωμοί, είπαμε, μέσα στα ζευγάρια, στις εκκλησίες, στις κοινωνίες, στις κοινότητες γενικά, στις, κάπου είναι που είναι συνάδελφοι, κάπου που είναι, ξέρω εγώ, πάνω από δύο. Από δύο και πάνω πάντα υπάρχει διαφωνία. Όταν είναι τρεις άνθρωποι, πάντα υπάρχουν πέντε γνώμες και απόψεις. Πάντα. Λοιπόν, έτσι οφείλουμε να περιορίζουμε τους εαυτούς μας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο για χάρη του διπλανού μας. Αυτό όσο είναι δυνατό να το κάνουμε, είναι καλό να το κάνουμε. Να περιορίζουμε τους εαυτούς μας για χάρη του διπλανού μας. Τώρα τα όρια είναι δυσδιάκριτα και μετακινούμενα. Δεν είναι σαφή τα όρια, γιατί εδώ παίζει ρόλο η συνείδηση του ενός, η συνείδηση του άλλου, το πνευματικό επίπεδο του ενός, το πνευματικό επίπεδο του άλλου, και είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια. Ωστόσο όμως όλα μέσα στην πορεία μας γίνονται, και μέσα στην πορεία μας έρχονται και μπαίνει το καθένα στη θέση του, γιατί και ο Χριστός, είχαμε πει, δεν άρεσε στον εαυτό του, άρα άρεσε στους πολλούς για το καλό. Δεν άρεσε στους πολλούς ο Χριστός γιατί ήθελε να τους κάνει το χατήρι. Έτσι, προσπαθώ, ας πούμε, και εγώ τώρα να είμαι φιλικός με όλους σας, γιατί να σας κάνω το χατήρι, γιατί ξέρω σας έχω ανάγκη. Ο Κύριος είπε, μήπως θέλετε να υπάγετε. Δεν το έκανε να άρεσε στους πολλούς γιατί τους είχε ανάγκη, αλλά για να τους κερδίσει, από αγάπη, για να τους κερδίσει, όχι γιατί τους είχε ανάγκη. Κανέναν δεν είχε ανάγκη ο Κύριος, αλλά για να τους κερδίσει όλους κοντά του, για να τους κερδίσει όλους στην Βασιλεία των Ουρανών, έκανε αυτή τη συγκατάβαση, και όσο ήταν δυνατόν προς όλους, δεν άρεσε στον εαυτό του, για να κερδίσει όσο είναι δυνατόν περισσότερους. Με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται, όχι με την υποκριτική έννοια να αρέσω στους άλλους γιατί δεν μπορώ την απόρριψη. Άμα με απορρίπτουνε, δεν τον μπορώ, ή ξέρω εγώ, για άλλους λόγους. Ήτανε ο μόνος λόγος που άρεσε στους άλλους και δεν έκανε το δικό του θέλημα, ήταν για να κερδίσει τους άλλους στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο Θεός, είπαμε, είναι ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας. Είχαμε αναφερθεί λίγο και στην υπομονή και στην παρηγορία. Δια τούτο λέει, προσδέχεστε αλλήλους, προσλαμβάνεστε αλλήλους, μας λέει το κείμενο. Έτσι, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς. Έτσι που δέχτηκε εμάς ο Χριστός, μας έλαβε κοντά του, έτσι και εσείς να δέχεστε τους άλλους. Λοιπόν, λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού. Βλέπετε, έγινε διάκονος της περιτομής. Τι σημαίνει της περιτομής? Του λαού Ισραήλ δηλαδή. Ο λαός Ισραήλ είναι η περιτομή υπέρ της αληθείας του Θεού. Για να φανερωθεί η αλήθεια του Κυρίου. Να φανερωθεί η αλήθεια του Θεού. Και έγινε πραγματικά υπηρέτης στο λαό του για να βεβαιώσει τις επαγγελίες προς τους πατέρες. Για να, με ο Κύριος με τον τρόπο του, βεβαίωσε αυτά που είχαν πει οι πατέρες. Ότι είχε πει ο Αβραάμ, είχε πει οι προφήτες και όλοι αυτοί. Έτσι, για να τα βεβαιώσει όλα αυτά ο Κύριος έγινε διάκονος της περιτομής των Ισραηλιτών και να δοξάσουν τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένο. Περιτομή και έθνη, έτσι, απερίτμητη, δηλαδή περιτομή, απερίτμητη. Αυτό σημαίνει περιτομή και έθνη. Για να δοξάσουν τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένο, δια τούτο θέλω σε ημνή μεταξύ των εθνών. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό το λέει στον 18ο ψαλμό. Να το δούμε που είναι γραμμένο. Στον ψαλμό Ιώτα Ήτα, το 19 εδάφιο, όχι, συγγνώμη. Ήταν 49, εδώ είμαστε. Δια τούτο, ναι. Ο Θεός ο εκδικών με, λέει στο 47, και ο υποτάτων λαούς υποκάτω μου, ώστις με ελευθερώνει εκ των εχθρών μου, ναι, με υψώνεις υπεράνω των υπασταμένων επεμέ, ηλευθέρωσάς με από ανδρός αδίκου, δια τούτο θέλω σε ημνή Κύριε μεταξύ των εθνών και εις το όνομά σου θέλω ψάλι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπαινιγμοί, προφητικοί υπαινιγμοί, ότι ο Θεός θα είναι Θεός όλων των εθνών. Όχι μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά όλων των εθνών. Και το λέει σε 4-5 σημεία εδώ. Μετά λέει εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού. Πώς θα εφρανθούν τα έθνη με το Θεό του λαού του Θεού? Πάει να πει ότι ο Θεός του λαού Ισραήλ θα γίνει και Θεός των εθνών. Και πάλι ανείται τον Κύριο πάντα τα έθνη. Δοξολογείται αυτόν πάντες οι λαοί. Είναι προφητική υπαινιγμή ότι ο Κύριος, ο Θεός, θα βασιλεύσει σε όλα τα έθνη. Ότι θα γίνει αποδεκτός κάποια στιγμή από όλη τη γη. Και ξεκινάνε και οι Απόστολοι και ο Κύριος που τους έδωσε τη διαταγή το κήρυγμά τους να έχει οικουμενικό παγκόσμιο χαρακτήρα. Υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Έτσι, εκπληρώνει ο Κύριος λοιπόν μέσω του Ισραήλ και των Ισραηλιτών Αποστόλων, εκπληρώνει αυτό το οποίο πολλοί, σε πολλά σημεία είδαμε και στους ψαλμούς, στο Δευτερονόμιο μας λέει το, στο Λάμδα Βήτα του Δευτερονομίου, εφράνθητε έθνη με τα του λαού αυτού. Έτσι, στο Δευτερονόμιο βλέπετε από πού και ως πού, που τα έθνη ήταν καταραμένα υποτίθεται για, το, για τους Ισραηλίτες. Είναι εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, διότι θέλει εκδικήσει το αίμα των δούλων αυτού και αποδώσει εκδίκηση εις τους εναντίους αυτού και καθαρίσει την γη αυτού και των λαών αυτού. Βλέπετε τι ωραία. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού. Και ο Ισαΐας τι λέει, εκτός από αυτό που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πάρα πολύ ο Ισαΐας είναι διεθνής, ας πούμε, προφήτης. Ας πούμε λέει, εφράνθητη στήρα ημί τίκτουσα, και έκβαλον φωνή εναγαλιάσει ημί οδύνουσα. Διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τον τέκνο της εχούσης τον άντρα. Ποια ήταν η έρημος? Τα έθνη. Και εισήχε τον άντρα το λαός Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν, ο Ισαΐας σχεδόν ολόκληρος αναφέρεται στην διακονία του Ιησού Χριστού και στην αποδοχή του αληθινού Θεού από μέρους των εθνών. Εφράνθητε, ενείτε τον Κύριον, λέει, πάντα τα έθνη και δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλι ο Ισαΐας λέει, θελήστε η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος διαναβασιλεύει επί τα έθνη, ο ανιστάμενος άρχι επί των εθνών. Έτσι μας λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο δε Θεός της ελπίδας ήθελε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύσετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Όπως είχαμε αναφερθεί, αν θυμάστε, στα πρώτα κεφάλαια της προσδομέως επιστολής, γίνεται πολύ μεγάλη αναφορά για τους περιτετριμένους και φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει την προσδομέως επιστολή σε εβραϊκή κοινότητα της Ρώμης, χριστιανών όμως. Έτσι, σε χριστιανική αλλά εξ Εβραίων χριστιανή κοινότητα της Ρώμης. Γι' αυτό αναφέρεται πάρα πολύ στη χάρη, στο νόμο και σε όλα αυτά που είχαμε διαβάσει. Γι' αυτό βλέπουμε και εδώ που μας λέει ο Θεός της ελπίδος ήθελε να σας δείξει ειρήνης δια της πίστεως. Δηλαδή εδώ είναι και υπάρχει και ήταν, δεν ήταν μόνο καθαρή χριστιανική εβραϊκή κοινότητα αλλά και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και αναφέρεται στο Θεό της ειρήνης. Ο Θεός λοιπόν είναι Θεός της ειρήνης. Έτσι αδερφοί, και στο 19 εδάφιο είχαμε πει, άρα λοιπόν του προηγούμενου κεφαλαίου αζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Ο Θεός λοιπόν είναι Θεός της ειρήνης. Θα σας πω κάτι, όπου υπάρχει ειρήνη θα λέγαμε υπάρχει Θεός, όπου δεν υπάρχει ειρήνη σίγουρα δεν υπάρχει Θεός, γιατί ο Θεός είναι Θεός της ειρήνης. Αν μέσα στην καρδιά μου δεν έχω ειρήνη, πάει να πει ότι δεν έχω πλήρωση θεϊκή. Δεν έχω ειρήνη, έχω αναστάτωση, έχω ανησυχία, έχω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να έχω. Δεν έχω ειρήνη μέσα μου. Αυτό πάει να πει ότι μπορεί να μην έχω την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, να μην έχω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Μπορεί να μην βιώνω το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή μου. Μπορεί να λείπει ο Χριστός. Μια φορά θυμάμαι, και όσο λέω να μην λέω παραδείγματα, τόσο τα λέω. Μια φορά θυμάμαι ένα ζευγάρι, μάλλονε, δεν λέω τα ονόματά τους, μάλλονε το ζευγάρι. Λοιπόν, όπως μαλώνανε, είχαν διαπληκτισμό, ξαφνικά η σύζυγος λέει σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Λέει τι σταμάτα. Έβλεπα, λέει, τον Κύριο όσο μαλώναμε, μίκρινε, μίκρινε, μίκρινε και έγινε τόσο ζά, λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει έλλειψη ειρήνης, ή θα είναι πολύ μικρός ο Κύριος εκεί και δεν μπορεί να επιβληθεί γιατί του έχουμε αφαιρέσει όλη τη δύναμη, είτε απουσιάζει εντελώς. Σε όποιο τομέα, είτε μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε ειρήνη, είτε μέσα στο ζευγάρι, στο σπίτι, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Στην εκκλησία δε η ειρήνη είναι το ζητούμενο. Έτσι, εκκλησία που δεν έχει ειρήνη έχει χάσει το Χριστό. Να ξέρετε, ο Χριστός με κάποιο λόγο έχει βγει έξω από την εκκλησία αυτή και δεν υπάρχει ειρήνη. Όπου είναι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Ο Χριστός λέει η ειρήνη ημών. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, κανένας δεν απαιτεί από κανέναν μας εδώ μέσα, γιατί δεν θεραπεύει όλους τους αρρώστους. Κανένας δεν απαιτεί από κανέναν εδώ μέσα γιατί δεν ανασταίνει νεκρούς. Από ποιον να το απαιτήσω, όπως ανασταίνω εγώ ή θεραπεύω εγώ? Κανέναν. Δεν ξέρω αν έχει θεραπευτεί κανένας από τότε που έρχεστε μπροστά. Θα το είχε πει, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Αλλά να διαφυλάττουμε την ειρήνη έχουμε. Ήθε να αποκοπώσει οι ταράτοντές σας. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή μέσα στην εκκλησία να φέρνουμε ειρήνη. Να μην είμαστε ταραχοποιά στοιχεία. Να διατηρούμε την ειρήνη. Γιατί όπου είναι η ειρήνη, εκεί είναι ο άρχοντάς της. Γι' αυτό και υπάρχει, εκεί είναι ο Χριστός. Ο Θεός της ειρήνης λοιπόν, γιατί και η Βασιλεία των Ουρανών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Εν πνεύματι Αγίω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάττουμε την ειρήνη. Με πολλές προσωπικές υποχωρήσεις άμα χρειαστεί. με πολύ ταπείνωση να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί μακάρι οι ειρηνοποιοί, αυτοί θα ονομαστούν παιδιά Θεού, να μην φέρνουμε ταραχή ποτέ και για κανένα λόγο, να είμαστε ειρηνοποιοί. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια και οι άνθρωποι έχουν κάνει ανθρώπους να έχουν τη θέση του ειρηνοποιού, αλλά χωρίς Χριστό όλα είναι ημιτασιόν, όλα είναι κακές απομιμήσεις, τα πιο πολλά είναι δαιμονικά υποκατάστατα, δεν είναι πραγματικά. Έχουν κάνει τον ΟΗΕ να δεφυλάται την ειρήνη των εθνών. Άμα έχετε δει στις ειρήνη στα έθνη που τη διαφυλάται ο ΟΗΕ, βασιλεύει η αδικία. Η αδικία. Ποια έθνη και ποια ίδια. Γι' αυτό σας λέω, μόνο ο χριστιανός έχει την πραγματική και την αληθινή ειρήνη μέσα στην καρδιά του, την οποία πρέπει να τη διαφυλάται. Ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Όπου δεν είναι ειρήνη, απουσιάζει ο Θεός. Απουσιάζει. Αν μαλώνουμε εδώ μέσα, παραδείγματος χάρη, πάει να πει ότι έφυγε ο Θεός. Και άμα φύγει ο Θεός, φυσικά και θα μαλώνουμε. Μην τραβήξουμε και πιστόλια. Στο τέλος, άμα απλοφορεί κανένας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Έτσι δηλαδή, της ελπίδος, είχαμε πει ο Θεός της ειρήνης, της παρηγορίας, της ελπίδος, ευχαριστούμε τον Κύριο, να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης. Άρα λοιπόν, ο Θεός δίνει ελπίδα, δίνει ειρήνη, δίνει χαρά. Ο δε καρπός του πνεύματος τι είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και όπως έχουμε πει, Χριστό της αγαθοσύνη, πίστης πραώτης και εγκράτεια. Όπως έχουμε πει, αρχίζει ανάποδα ο Απόστολος Παύλος εδώ. Το πρώτο είναι η εγκράτεια. Έτσι, μετά η πραώτα, μετά η πίστη, έτσι και ανεβαίνουμε. Ενώ έχει πάρει τώρα το καθοδικό ο Απόστολος Παύλος. Το σωστό είναι, όχι το έχει κάνει λάθος, έχει τη σκοπιμότητά του που το έβαλε, αλλά το σωστό είναι, ανεβαίνουμε από τα πρώτα προς τα πάνω σκαλοπάτια. Δεν κατεβαίνουμε από τα πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, η ειρήνη βλέπουμε είναι πολύ ψηλά στην κλίμακα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ ψηλά. Όποιος δηλαδή δεν έχει ειρήνη ή χαλάει την ειρήνη, είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχει ανέβει ακόμη ψηλά στα πνευματικά σκαλοπάτια. Δεν τα λέμε αυτά για να μάθουμε και να γίνουμε τσιράκια και να πάρουμε διδακτορικό. Τα λέμε αυτά να δούμε. Αν χαλάω την ειρήνη εκεί που βρίσκομαι, να ξέρω ότι μου λείπει ο Θεός και να εξητήσω το πρόσωπο του Κύριου. Γι' αυτό το λέμε. Δεν το λέμε για να το μάθουμε και να κάνουμε τον έξυπνο αύριο. Καλάβατε. Έχει πρακτική εφαρμογή ο λόγος του Θεού. Ότι αν εγώ είμαι ταραχοποιός και όλη την ώρα μαλώνω και όλη την ώρα γκρινιάζω και ξέρω εγώ γογγίζω και αυτά, δεν έχω φτάσει στο πνευματικό εκείνο επίπεδο που θα έπρεπε να φτάσω, και ας έχω και 50 χρόνια στο Χριστό και ας έχω και 50 μέρες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχω. Έτσι λοιπόν ο Θεός να σας γεμίσει, έτσι, είναι Θεός της ελπίδος. Έχουμε ελπίδα με το Θεό. Δεν χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας. Δεν χάνουμε ποτέ. Γιατί να χάσουμε την ελπίδα μας? Και στην ελπίδα χαίροντες, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ελπίδα. Πάντα θα ελπίζουμε. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Και δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας ποτέ. Άμα δω ότι χάνω εύκολα την ελπίδα μου, πάει να πει ότι και εκεί ο Θεός μου λείπει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχω το Θεό και να έχω απελπιστεί. Να είμαι απελπισμένος. Δεν είναι δυνατόν να έχω το Θεό και να έχω χάσει την ελπίδα μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι απελπίστημεν και του ζήν, λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Δεν πάει να πει ότι βαρέθηκε τη ζωή του και απελπίστηκε και είπε να πεθάνει. Όταν το λέω αυτό ο Απόστολος Παύλος, γιατί έχω ακούσει που λένε ότι να και ο Απόστολος Παύλος λέει απελπίστημεν και του ζήν. Δεν πει απελπίστηκα και δεν θέλω να ζω άλλο. Μη γέννητο. Λέει απλά χάσαμε την ελπίδα και τη ζωή μας ακόμη. Είπαμε τώρα θα μας το πάρουν το κεφάλι. Αυτό εννοεί απελπίστημεν και του ζήν. Είπαν τώρα πάει, δεν πρόκειται να ζήσουμε, θα μας το πάρουν το κεφάλι. Ή θα πνιγούμε, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Το σημαίνει από τις δοκιμασίες, απελπίστημεν και του ζήν, δεν πάει να πει απελπίστηκε. Ο χριστιανός λοιπόν που χάνει την ελπίδα του εύκολα, είναι αδύνατος. Είναι... Και τα λέμε ούτε για να θίξουμε, ούτε για να μάθουμε, ούτε για να κάνουμε τον έξυπνο. Μήπως χάνεις εύκολα την ελπίδα σου. Είσαι αδύναμος στην παρουσία του Θεού και γιατί το λέμε για να δείξουμε, όχι. Για να μάθεις το κόλπο ποιο είναι για να ενισχύσεις την ελπίδα σου. Το κόλπο λοιπόν είναι να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο, να γονατίζεις, να εκκλησιάζεσαι, να διαβάζεις, να μελετάς και να γεμίσεις ελπίδα. Αυτό είναι το λέμε, που το λέμε. Αν λοιπόν χάνω την ειρήνη μου, χάνω το Χριστό. Δεν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ούτε πλήρης, ούτε ημι πλήρης. Σχεδόν στον πάτο. Όταν δεν έχω ελπίδα και δεν, όλο απελπίζομαι και δεν γίνεται τίποτα και ποτέ δεν θα ευλογηθώ εγώ και τίποτα δεν γίνεται με μένα και εμένα με ξέχασε ο Θεός και εγώ δεν έχω αυτό και εγώ τίποτα δεν έχω αυτό. Τι είναι αυτά? Έχεις χάσει τον Χριστό. Είναι δυνατόν με τον Χριστό να έχουμε τον παντοδύναμο Κύριο των δυνάμεων που κρατάει τα πάντα στα χέρια του? Τα έθνη ολόκληρα και η γη λογίζεται, λέει, σε αυτόν ως ρανής από κάδου και ως λιγότερο από τη σκόνη επάνω στην πλάστηγα. Η πλάστηγα ήταν μια ζυγαριά της εποχής εκείνης η οποία δεν διεγείρεται με μικρογραμμάρια. Σήμερα υπάρχουν μετρήσεις μικρογραμμαρίων, όχι μιλιγραμμαρίων, μικρογραμμαρίων και πικογραμμαρίων. Με ηλεκτρονικές μεθόδους υπάρχουν μετρήσεις. Την εποχή εκείνη για να κουνηθεί η πλάστηγα έπρεπε να βάλεις μια πέτρα όσο είναι η ανθοδέσμηση μια πλευρά και άντε. Ήτανε δηλαδή, φανταστείτε τώρα, η σκόνη. Και είναι ο παντοδύναμος Θεός και όλα αυτά είναι μια σκόνη ενώπιον, κόκκος σκόνης, όλα τα έθνη ενώπιον του. Το δικό σου πρόβλημα δεν μπορεί να λύσει. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι ποτέ. Να γεμίζεις ελπίδα και χαρά που έχεις τον Χριστό. Και θα πεις, αφού έχω τον Χριστό, όλα θα γίνουν με τη χάρη του. Όλα θα γίνουν και όλα θα ευλογηθώ. Είναι ο Θεός της ελπίδος. Είναι ο Θεός της ειρήνης. Είναι ο Θεός της χαράς. Γι' αυτό έχουμε και ζούμε το μεγαλείο. Ο χριστιανός λοιπόν, που είναι ενωμένος με το Θεό, ζει υπερβατικά. Δεν επηρεάζεται άμεσα από την περιραίουσα κατάσταση που τον περιβάλλει, αλλά επηρεάζεται από το Θεό. Δεν επηρεάζεται από τα προβλήματα, από το λέει, από κακής φήμης δεν θέλεις φοβηθεί. Τι σημαίνει από κακής φήμης? Ακούσαμε ας πούμε ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός, μη φοβάσαι. Ακούσαμε ότι έγινε αυτό το κακό, μη φοβάσαι. Από κακής φήμης δεν θα φοβάσαι. Δεν εννοεί από κακής φήμης να σου βγάλουν το όνομά σου, να χάσεις τη φήμη σου. Λοιπόν, από διαδόσεις δηλαδή που σου απελπίζουνε. Παραδείγματος χάρη έλεγαν οι βασιλείς, ας πούμε οι Μωαβίτες, θα έρθουμε να σας πάρουμε το κεφάλι. Και έτρεμε ο λαός. Μη φοβάστε. Λοιπόν, ο Θεός της ελπίδος είναι Θεός ελπίδος. Όταν έχεις το Θεό, ποτέ δεν πρέπει να απελπιστούμε. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε ότι δεν γίνονται αυτά. Μια φορά θυμάστε όταν επολιορκείτο η Σαμάρια και είχαν φάει οι Σύριοι, πολιορκούσαν τη Σαμάρια τόσο πολύ πολιορκία ώστε δεν έμειναν τροφές ούτε για τα κτίνη, χώρια που ένα-ένα το σφάζαν και το τρώγανε. Δηλαδή και τα άλογα και τα μουλάρια και τα γαϊδούρια τα σφάξανε και τα φάγανε. Δεν μιλάμε ότι ποντίκι και σκύλος δεν έμεινε ούτε για αστείο. Και περιγράφει ο Λόγος του Θεού εκείνη την ημέρα πουλήθηκε μια γαϊδροκεφαλή, είχαν φάει τα ψαχνά και τα λοιπά και έμεινε το κεφάλι τώρα του γαϊδάρου εκεί πέρα, άντε να φάζει γαϊδροκεφαλή. Και πουλήθηκε, μοσχοπουλήθηκε. Και μισός κουβάς κοπριά από Περιστέρια 50 ευρώ δόθηκε. Κοπριά από Περιστέρια, μισό κουβαδάκι 50 ευρώ για να φάρει την κοπριά από τα Περιστέρια. Και έρχεται ο Θεός της ελπίδος και λέει, μην απελπίζεστε παιδιά, αύριο τέτοια ώρα το σιτάρι δεν θα έχει καμιά αξία. Η κοπριά από τα Περιστέρια πουλήθηκε 50 ευρώ, μισό σκουβάς. Ένα σκουβάς σιτάρι αύριο θα πωλείται για 50 λεπτά. Τόσο πολύ αυτονία θα έχουμε αύριο. Μην απελπίζεστε. Και πετάγεται ο στρατηγός εκείνη την ώρα, απελπισμένος, και λέει, κι αν ο Θεός άνοιγε παράθυρα στον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό. Και του λέει ο προφήτης, θα το δεις, αλλά δεν θα φας. Και πράγματι, αδερφοί, την άλλη μέρα ξέρουμε πως έγινε, κάποιοι απελπισμένοι λεπροί, να μείνουμε εδώ, θα πεθάνουμε από την πείνα. Να πάμε εκεί, θα πεθάνουμε από τον πόλεμο. Δεν πάμε στους Συρίους, μήπως μας δώσουν καμιά μπουκιά ψωμί και φάμε. Πήγανε στους Συρίους και είδαν το στρατόπεδο άδειο. Ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί θόρυβος πολέμου με το στρατόπεδο τη νύχτα εκείνη και εγκατέλειψαν το στρατόπεδο τρομαγμένοι οι Σύριοι. Μαζί με τη μαλφή και αποσκευή και πολλή τροφή. Διότι τότε, όταν εκστράτευαν οι βασιλείς, παίρνανε κάρα, πολλά κάρα μαζί τους με τροφή. Και νερά, βαρέλια, πού θα βρίσκανε νερά να πιούνε, πού θα βρίσκανε φαΐ να φάνε. Για να δεν ήταν αυτοκίνητα να έρθει την άλλη μέρα, πάρτε ένα τηλέφωνο να έρθει. Κάρα με τροφές. Για 6 μήνες να τρώνε 50.000 κόσμος, 100.000. Για 6 μήνες. Είχανε τροφές μαζί, να φανταστείτε. Έτσι γίνονταν οι εκστρατείες. Ποιο, θα πάρουμε τηλέφωνο ποιον να μας φέρει τροφή. Και πού ξέρει κάποιος αν ζούμε, αν πεθάναμε. Έτσι λοιπόν, η επιμελητεία του στρατοπέδου ήταν πολύ μεγάλη την εποχή εκείνη και τα προμήθειες και τα τρόφιμα ήταν απίστευτα σε ποσότητες. Τα παρατήσανε όλα οι Σύριοι, γιατί ο Κύριος πήγε και τους ταρακούνησε τη νύχτα, τους έβαλε πνεύμα φοβίας και εξαφανιστήκαν όλοι. Πήγαν οι λεπροί και είδανε άδεια. Φάγανε μέχρι που σκάσανε και μετά λέει: ντροπή δεν είναι, δεν πάνε το πούμε και στους άλλους στην πόλη. Να τρώμε εμείς και οι άλλοι να μην τρώνε. Τους το είπανε στην πόλη, βγαίνουν και πράγματι μαζέψανε τα λάφυρα, πάρα πολλά λάφυρα, και ο βασιλιάς έβαλε το στρατηγό. Λέει: στρατηγέ, κάνε κουμάντο για να μην πέσει ο κόσμος απάνω και γίνει χαμός και ποδοπατηθούν. Αλλά τον πρώτο που ποδοπατήσανε ήταν το στρατηγό. Γιατί δεν πίστεψε στο Θεό της ελπίδας. Ο Θεός, έτσι, είναι Θεός της ελπίδας. Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας. Τι άλλο χειρότερο μπορούσε να συμβεί από αυτό που περιγράψαμε πριν, επίτηδες το περιγράφουμε λίγο γλαφυρά για να φανεί, ας πούμε, η πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, ο Θεός της ελπίδας να σας εμπλήσει, να σας γεμίσει πάσης χαράς και ειρήνης. Έτσι, στην ελπίδα χαίροντες, έτσι. Να σας γεμίσει πάσης χαράς της ελπίδος, αφού θα σας δώσει ελπίδα, θα έχετε και χαρά. Έτσι, αφού θα σας δώσει ελπίδα, θα έχετε και χαρά. Δεν χάσαμε την ελπίδα μας, άρα ο Θεός θα ενεργήσει. Α, ο Κύριος μου μίλησε, ο Κύριος μου υποσχέθηκε ότι δεν θα μου αφήσει. Και γεμίζεις χαρά. Γεμίζεις πίστη. Και τους υποσχέθηκε ο Θεός ότι δεν θα σε αφήσει. Άρα λοιπόν, ο Θεός δίνει και χαρά στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί η χαρά είναι το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι μέχρι να φτάσουμε στο Θεό. Ποιο είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη. Ο καρπός του πνεύματος τι είναι? Αγάπη, χαρά. Το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, δηλαδή πριν το Θεό, είναι η χαρά. Δηλαδή θα λέγαμε χριστιανός και λυπημένος δεν ταιριάζει. Δεν λέμε ότι πράγματι θα περάσουμε μια κατάσταση, λέμε για να είμαι συνέχεια. Εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει και να λυπήθηκα, δεν λέμε έτσι. Είναι φυσιολογικό καμιά φορά και αυτό να συμβεί. Αλλά χριστιανός που να είναι συνέχεια λυπημένος, δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Όπως χριστιανός να μην έχει ειρήνη, κάτι δεν πάει καλά. Όπως χριστιανός να είναι ολοργή, κάτι δεν πάει καλά. Όπως χριστιανός να είναι απελπισμένος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πιστεύει καλά. Κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Κάπου δεν έχει ανεβεί ψηλά στην κλίμακα του αγιασμού και στην κλίμακα την πνευματική. Είναι στους πρόποδες ακόμη. Και ξέρετε, όσοι είναι στους πρόποδες, όσοι είναι στην πεδιάδα, αδυνατούν να μπουν στην παρουσία του Θεού. Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και η εντολή που δόθηκε ήταν: μην αγγίξει κανένας το όρος, είτε ζώο είτε άνθρωπος. Δεν πλησιάσανε καθόλου, μείνανε στους πρόποδες. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ο Μωυσής να αλλοιωθεί στην παρουσία του Θεού στην κορυφή του όρους και να ομοιωθεί με τον Χριστό, έτσι, και όσοι μείνανε στους πρόποδες να αλλοιωθούν και να ομοιωθούν με τον κόσμο και γίνανε ειδωλολάτρες και πόρνοι. Έτσι, τι κάνανε όσοι μείνανε στους πρόποδες? Σηκώθηκε ο Λόντα, φάει και τα πίνει και παίξανε και παίζανε και πορνεύανε. Δηλαδή, ο όποιος μένει χαμηλά στους πρόποδες αλλοιώνεται και ομοιώνεται με τον κόσμο, όποιος ανεβαίνει ψηλά αλλοιώνεται και ομοιώνεται με τον Θεό. Έτσι ο Μωυσής λοιπόν κατέβηκε, είχε ομοιωθεί με τον Θεό και δεν μπορούσαν οι Ισραηλίδες να ταινίσουν το πρόσωπό του, γιατί έλαμπε και αναγκάστηκε και έριξε ένα τσουβάλι εκεί στο κεφάλι του και μίλαγε μέσα από το τσουβάλι, γιατί δεν μπορούσε να τον αντικρίσουν. Λοιπόν, άμα βλέπουμε λοιπόν τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας έντονες, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά. Αν βλέπουμε ότι μόνο έχουμε λύπη, αν βλέπουμε ότι έχουμε όλο απελπισμένοι, αν βλέπουμε ότι όλο δεν έχουμε ειρήνη, τόσα χρόνια γκρινιάζουμε, τόσα χρόνια τσακωνόμαστε, τόσα χρόνια αγωγίζουμε και δεν προχωράμε, πάει να πει ότι έχουμε μείνει πολύ χαμηλά στους πρόποδες του όρους και δεν έχουμε αλλοιωθεί ως προς το θετικό πρόσημο, αλλά ως προς το αρνητικό. Ο Θεός λοιπόν να σας εμπλήσει χαράς και ειρήνης. Πώς γίνονται αυτά? Πώς θα με εμπλήσει χαρά? Πώς θα με εμπλήσει ειρήνη? Πώς θα με εμπλήσει ελπίδα? Διά της πίστεως. Έτσι, διά της πίστεως τα παίρνουμε όλα. Και διά της πίστεως, βέβαια τώρα παίρνουν αφορμή από το Κυριακάτικο, από το χθεσινό κήρυγμα, διά της πίστεως τα παίρνουμε όλα και διά της πίστεως τα δίνουμε όλα. Γιατί μας έγινε αυτή η διευκρίνηση την Κυριακή, ότι υπερτονίζουμε μερικές φορές την πίστη που παίρνει και μας κάνει και εγωίστερους. Και φτώνουμε λίγο, υποβαθμίζουμε λίγο την πίστη που δίνει. Και λέει παραδείγματος χάρη ο Λόγος του Θεού, ο Αβραάμ δια πίστεως τι έκανε? Πήρε τις επαγγελίες? Βέβαια το λέει. Δια πίστεως πήρε τις επαγγελίες. Τι άλλο λέει? Ο Αβραάμ δια πίστεως τι έκανε? Προσέφερε. Καταλάβατε? Ποιον προσέφερε? Τον Υιό του. Αυτή λοιπόν η πίστη και παίρνει και δίνει. Αν μείνουμε μόνο στο να πάρουμε, παίρνουμε μόνο εγωιστικά. Αλλά αν η πίστη μας δίνει στο Θεό, έτσι, και αυτό πρέπει να γίνεται, τότε είμαστε ισορροπημένοι. Λοιπόν, όλα αυτά τα παίρνουμε δια της πίστεως. Αφού τα παίρνουμε δια της πίστεως, τα δίνουμε και δια της πίστεως. Τα μοιράζουμε και δια της πίστεως. Και έτσι, μακάρι ειρηνοποιεί, όπου βρεθώ φέρνω ειρήνη. Δεν φέρνω γκρίνια και ταραχή. Μερικοί όπου βρεθούν είναι τέτοια ανακατοσούρες, τέτοιο ταλέντο έχουν, που όπου πάνε σίγουρα τους έχουν βάλει όρους να τσακωθούν. Με το που φεύγουν δεν τσακώνονται. Δηλαδή είναι ταλέντο κι αυτό. Είναι μερικοί που όπου εμφανιστούν έρχεται ειρήνη. Είναι κι αυτό θεϊκό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν όλα γίνονται στο χριστιανό δια της πίστεως. Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Όλα είναι ένας κύκλος, αδερφοί. Τίποτα δεν είναι πώς να το πω, απομονωμένο. Όλα έχουν μια συνάδεια μεταξύ τους. Όλα έχουν ένα δέσιμο μεταξύ τους. Το ένα άπτεται του άλλου. Το ένα κινεί το άλλο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν την πίστη που θα τη βρούμε? Θα πληρωθούμε με πνευμάγιο και όλα εκεί ανάγονται, έτσι, στην ανάβαση του όρους. Να βρεθούμε στην κορυφή του όρους. Η πίστη είναι και αυτό καρπός πίστης πραώτης εγκράτε, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άμα δεν πληρώνουμε με πνευμάγιο και όλα εκεί είναι, και όλο το μυστικό, αδερφοί, είναι να είμαστε ένθεοι μέσα στο Θεό. Έτσι, να είμαστε μέσα στον Κύριο όλη την ώρα. Υπάρχει η ανατολική φιλοσοφία που λέει τα πάντα είναι Θεός, και το ένα είναι Θεός και η φύση είναι Θεός και το ένα είναι Θεός, όλα είναι Θεός, η θεωρία του πανθεϊσμού. Αλλά στο χριστιανισμό υπάρχει η θεωρία του πανένθεϊσμού. Δεν είναι τα πάντα Θεός, αλλά στα πάντα βλέπω το Θεό. Σε όχθες, λέει ένας ύμνος, σαν θογάλαζες, όπου και αν πάει το βλέμμα, τη βλέπω τη σφραγίδα σου με το όνομα Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παντού βλέπουμε το Θεό. Παντού βλέπουμε το Θεό να κινείται και να ενεργεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα παίρνουμε δια της πίστεως. Πρέπει να βάλουμε την πίστη μας να είναι ενεργή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πίστη που παίρνει από το Θεό και πρέπει να είναι ενεργή η πίστη μας, να λαμβάνουμε, όχι απλά να παίρνουμε ένα μισογεμάτο το ποτήρι, μισοάδιο, να μας εμπλήσει, που σημαίνει να πληρώσει, να γεμίσει, να πληρούστε Πνεύματος Αγίου, να γεμίζετε με Πνεύμα Άγιο. Πληρώνω, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, σημαίνει γεμίζω, να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης, ώστε να περισσεύετε. Τι λέει? Το ποτηριόν σου μεθύσκομαι ως ή κράτηστον, που σημαίνει κράτηστο ποτήρι, ξεχυλίζει το ποτηριόν σου, το ποτηριόν μου υπερχυλίζει, το λέει ο Βάμας, ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα, όχι τσίμα τσίμα, έτσι, να περισσεύετε στην ελπίδα. Γιατί καμιά φορά εγώ βλέπω στο ψωμί τώρα, που πάω και αγοράζω ψωμί από το φούρνο, μέσα στο αυτοκίνητο το πορτοφόλια τώρα με τα ευρώ, παλιά είχαν τα πορτοφόλια θήκες για ψηλά, τώρα δεν έχουν με τα ευρώ, είχαμε μάλλον τα παλιά πορτοφόλια δεν είχαν θήκες για ευρώ, γιατί οι δραχμούλες είχαν σταματήσει να κυκλοφορούν, να θυμάστε, τα ψηλά, και είχαμε μόνο χοντρά. Τώρα που με το ευρώ και μονόλεπτα και δίλεπτα κυκλοφορούν, όταν παίρνω ψηλά τα ρίχνω μέσα σε μια θήκη στο αυτοκίνητο, και όταν πάω για ψωμί, γιατί είναι χαμηλά τα ποσά, δεν μπορείς να δώσεις 50 να πάρεις 1 ευρώ το ψωμί, πάντα παίρνω από το αυτοκίνητο τα ψηλά και πάντα έχω ψηλά στο φούρνο που πάω για το ψωμί. Και ξέρω τώρα το ψωμί ότι μου το ζυγίζουν εκεί πέρα και κάνει, αν πάρω 2 φραντζόλες είναι 1,40. Παίρνω πάντα 2, τη μία την έχω φάει μέχρι να πάω σπίτι. Γιατί δόξα τω Θεώ, την άλλη την δρώμε στο σπίτι. Λοιπόν, και παίρνω 2 φραντζόλες και ξέρω κάνω 1,40. Μια φορά κάνω 1,42, την άλλη 1,45, την άλλη 1,35, και πήρα 1,39. Λέω, πολλές φορές πέφτει στο 1,35 το ζύγι. Παίρνω 1,39, λέω, και 1,40 να κάνει, αλλά για αυτό το λεπτό έκανε 1,40. Πήγα ξανά στο αυτοκίνητο και το πήρα. Ντράπηκα, τι να πω, δεν σας δώσω ένα λεπτό. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Εδώ λέει να περισσεύετε εις την ελπίδα. Να έχω δηλαδή στα χέρια μου, πόσο κάνει το ψωμί, 1,40, 1,40, μια χούφτα ψηλά. Έχω μια χούφτα. Πάρε 1,40 και τίποτα ακόμη δεν λείπει. Δεν κατάλαβα ότι έφυγε από το χέρι μου 1,40. Είναι φουλ. Το χέρι μου είναι μια χούφτα γεμάτη. Κέρματα. Και να έδωσε 1,40, ούτε κατάλαβα ότι λείπει τίποτα. Αυτό σημαίνει να πάρετε και να περισσεύετε. Να έχουμε περίσσευμα χαράς. Να μοιράζουμε και στο διπλανό. Να έχουμε περίσσευμα ελπίδας. Ώστε κι αν μας ήρθε μια αναποδιά, να την υπερκαλύψει αυτό το περίσσευμα. Να έχουμε περίσσευμα πίστεως. Ώστε κι αν μας έτυχε κάτι, να το υπερκεράσουμε. Να το ξεπεράσουμε. Και είναι καλό. Αυτά όλα όμως, αδελφοί, δεν αποκτώνται χαρισματικώς. Δεν είναι δωρεές. Είναι αρετές, αλλά όχι δωρεές. Δεν είναι δωρεές. Ο καρπός δεν είναι δωρεά. Η προφητεία είναι δωρεά. Είναι χάρισμα, είναι δώρο. Το κήρυγμα μπορεί να κηρύξει καλά, είναι χάρισμα. Χαρισματική την ημερική. Αυτά δεν είναι δωρεές. Αυτά αποκτώνται με προσπάθεια που έχουμε εμείς να είμαστε μέσα στον Θεό. Να ζούμε στην παρουσία Του. Δεν μπορεί να είμαι συνέχεια παραθύναλος, ξάπλα κάτω από την ομπρέλα στη θάλασσα όλη μέρα να κάνω σολάριουμ και να περιμένω να έρθω να κάνω κήρυγμα full spirit. Είναι δυνατόν? Τι κάνεις, αδερφέ, το πρωί? Είμαι στο σολάριουμ μια μισή ώρα. Τι κάνεις το απόγευμα? Είμαι στο σολάριουμ άλλη μια μισή ώρα, γιατί θέλω να πάρω καλό χρώμα. Και θα έρθω να σας πω τι. Σολάρια. Τι θα λέω? Τι πρέπει να κάνω αν έχω κήρυγμα. Να είμαι φούλο από το λόγο. Να έχω διαβάσει 10 κεφάλαια. Να έχω προσευχηθεί. Να το έχω ξανακάνει. Να το έχω ξανακάνει. Και λένε τώρα ότι ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει τουλάχιστον 50 φορές περισσότερα πράγματα από τους μαθητές του. Δεν μπορεί να ξέρει ο δάσκαλος τα ίδια με τους μαθητές του. Θα του πούνε ο δάσκαλος ένα και ένα, παιδί μου κάνει δύο. Τρία και δύο πόσο κάνει, κύριε? Α, δεν ξέρω, αύριο δεν το ξέρω αυτό το μάθημα. Μα είναι δυνατόν ο δάσκαλος να μην ξέρει και κάτι παραπάνω? Πρέπει να εμπλιστείτε και να περισσεύετε. Καταλάβατε? Αυτό έχει αξία, αδερφοί. Γι' αυτό έτσι τα αποκτάμε αυτές τις αρετές που είπαμε πριν. Να είμαστε όλο με τον Κύριο, να ακούμε κηρύγματα, να προσευχόμαστε, να μιλάμε με αδέρφια, όχι κουτσομπολιά. Να μιλάμε για τις χάρες του Θεού, για τις ευλογίες του Θεού, για το τι έκανε ο Κύριος, για τα θαυμάσια του Κυρίου. Να ερχόμαστε στην εκκλησία, να προσευχόμαστε, να κάνουμε βόλτες, να κοινωνάμε, να πίνουμε νερά και τα λοιπά, όλο το μυαλό μας στη βόλτα. Όχι. Προσιλωμένοι. Τι είπε ο Κύριος? Να πάρουμε και από εκείνα που λέμε, να παίρνουμε και το πίσω. Κάτι κι άλλο υπονοεί αυτός που είπε κάτι. Για να βλέπουμε και λίγο πιο βαθιά και να παίρνουμε και να παίρνουμε. Για να περισσεύουμε και να έχουμε περίσσευμα. Πάντα η κατσαρόλα να έχει περίσσευμα. Έτσι ο Κύριος κάνει. Λοιπόν, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Να λοιπόν τα μέσα. Έτσι, ποια είναι τα μέσα? Το δια, αν το πούμε στα αγγλικά, through που λένε έτσι, πώς το λένε οι Άγγλοι, έτσι δεν είναι? Δια, έχει δύο δια. Έτσι. Δύο δια. Δια της πίστεως και δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά όλα λοιπόν τα έχω σε περίσσευμα ή τα έχω σε ποσοστό τέτοιο που ανάλογα με το ενασχόλησή μου και την αφιέρωσή μου στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, στην αύξηση της πίστεώς μου, στη μελέτη του Λόγου και στην ενασχόλησή μου γενικά με τα πνευματικά. Όσο πιο πολύ ενασχολούμαι με αυτά, τόσο πιο πολύ χρωματίζομαι με αυτά. Παίρνω το χρώμα αυτών. Θυμάστε που έχουμε πει για τα ροζ φλαμίγκο? Τι είναι τα ροζ φλαμίγκο? Είχαν επιστήμονες γιατί αυτά τα φλαμίγκο είναι ροζ και ανακαλύψανε τελικά ότι δεν είναι ροζ αυτά τα φλαμίγκο, είναι άσπρα. Αλλά γιατί φαίνονται ροζ? Γιατί στην περιοχή που ενδυμούσαν εκεί και ζούσαν, σε εκείνες τις λίμνες έτρωγαν ένα σκουλίκι το οποίο είχε κόκκινο χρώμα. Και αυτές οι χρωστικές περνάγανε στο σώμα τους. Ακόμη έχω ακούσει ότι, αν το πω, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα το πω, ότι εκείνα τα κοκόρια που πουλάνε και φαίνονται κίτρινα, και είναι χωριάτικα υποτίθεται γιατί είναι κίτρινα, λένε ότι ρίχνουν χρωστικές μέσα στις στροφές τους και κυτρινίζουν τα κοκόρια. Δεν είναι από χωριό τα κοκόρια, είναι από την πόλη. Αλλά κυτρινίζουν γιατί. Και εγώ όταν γεμίζω από εδώ, χρωματίζομαι με το λόγο. Χρωματίζομαι. Και όλη την ώρα το λόγο θέλω να λέω. Και όλη την ώρα αυτό με απασχολεί. Και όλη την ώρα αυτό έχω. Και τότε θα είμαι με περίσσευμα Πνεύματος στη ζωή μου. Θα έχω περίσσευμα αγάπης, θα έχω περίσσευμα χαράς, θα έχω περίσσευμα ειρήνης, θα έχω περίσσευμα ελπίδος, θα έχω περίσσευμα πίστεως. Γιατί και ο Θεός λέει υπέρ εκ περί σου, όχι εκ περί σου, όχι δηλαδή υπερθετικός βαθμός, υπέρ υπερθετικός βαθμός, υπέρ εκ περί σου. Δηλαδή βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Να μην είμαστε ακριβώς ίσα ίσα στα πνευματικά, αλλά να αυξηθούμε, να γεμίζουμε με ειρήνη, με πίστη, με χαρά, με ελπίδα, δια δύο πραγμάτων. Δια της πίστεως και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Η προτροπή του Ευαγγελίου: πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Το πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, επειδή δεν είναι της παρούσης να το αναφέρουμε, αλλά επί τροχάδιν θα το πούμε, δεν σημαίνει μιλάω γλώσσες. Έτσι. Το ότι πληρώνομαι με πνευμάγιο δεν σημαίνει μιλάω γλώσσες. Σημαίνει ότι γεμίζω με την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, παίρνει τη διακυβέρνηση του εαυτού μου το Πνεύμα το Άγιο, συνδιοικούνται υπό το Πνεύματος του Θεού ούτε είναι η Θεού. Έτσι, δηλαδή γεμίζω με πνευμάγιο σημαίνει μπαίνω στην παρουσία του Θεού και μένω αρκετό καιρό εκεί μέσα, ικανό καιρό στην παρουσία του Θεού, ώστε να αλλοιωθώ προς το θετικό πρόσημο, όπως είπαμε, όπως ο Μωυσής. Όσο παραμένω στους πρόποδες και έχω μια όσμωση με το κοσμικό σύστημα, τόσο πιο πολύ μοιάζω και ομοιώνομαι με τον κόσμο. Αμήν. Δόξα.